Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida koronavirus tahdidi ortidan O'zbekistonda ham ommaviy tadbirlar bekor qilindi, ammo Navruz sayillari o'tkaziladigan bo'ldi. Yangi yo'lda seks videosi tarqab ketgan o'quvchi qiz o'zini osdi. Prokuratura bu videoni chiqarganini qidirmoqda. Sog'liq xodimlari prezident va bosh vazir topshirig'iga qaramay, yarim kechagacha majlisbozlik davom etayotganidan shikoyat qilmoqda. Dasturimizda mintaqa xabarlari ham o'rin olgan, bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum, xabarlar bilan Zamira Shukur. Prezident Shavkat Mirziyoyev hududlar rivoji, aholi hayoti bilan yaqindan tanishish maqsadida 12 mart kuni Xorazmga bordi. Prezident matbuot xizmatining yozishicha, Mirziyoyev 2017 yili o'z qarori bilan ochilgan Xazorasp erkin iqtisodiy zonasidagi Develop Textile korxonasi faoliyati bilan tanishgan. Rasmiy xabarda yozilishicha, bu erkin iqtisodiy zonaga jami 306 million dollarlik 19 ta loyiha jalb etilgan, 1100 dan ziyod odam ish bilan ta'minlangan, sarmoyalarning 266 million dollardan ko'prog'i to'g'ridan to'g'ri xorijiy investitsiyalardir. Prezidentning Xorazm safari kun tartibiga oid boshqa tafsilotlar hozircha rasman e'lon qilinmadi. O'zbekiston fuqaroviy va xizmat quroli hamda uning o'q-dorilarini ishlab chiqarish, ta'mirlash va realizatsiya qilish faoliyatini litsenziyalash Milliy gvardiya tomonidan amalga oshiriladigan bo'ldi. Bu haqda Vazirlar Mahkamasi 11 mart kuni qaror qabul qildi. Qaror bilan tasdiqlangan nizomga muvofiq fuqaroviy va xizmat quroli hamda uning o'q-dorilarini ishlab chiqarish, ta'mirlash va realizatsiya qilish bo'yicha faoliyat faqat O'zbekiston hududida belgilangan tartibda ro'yxatdan o'tgan yuridik shaxslar tomonidan amalga oshiriladi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti koronavirus pandemiyasini e'lon qilishi ortidan Qozog'istonda ommaviy tadbirlar bekor qilindi. Bu haqda Qozog'iston prezidenti Qosim-Jo'mart To'qayev Twitterdagi o'z sahifasida e'lon qildi. Koronavirus tarqashi oldini olish choralarini amalga oshirishga kirishdi. Ommaviy tadbirlar bekor qilinadi. Fuqarolarni oziq-ovqat va birinchi darajali ehtiyoj mollari bilan ta'minlashda uzilishlar bo'lmaydi. Kichik va o'rta biznesning zarar ko'rishiga yo'l qo'ymaslik muhimdir, deb yozdi Qozog'iston prezidenti. Mamlakat bosh vaziri o'rinbosari Nur-Sulton shahrida o'tgan brifingda 13 martdan ommaviy bayram, madaniyat va sportga oid tadbirlar, konferensiyalar, ko'rgazma, seminar va boshqa tadbirlarning o'tkazilishi taqiqlanishini bildirdi. Avvalroq Qozog'iston rasmiylari koronavirus tarqalishining oldini olish maqsadida Xalqaro Xotin-Qizlar kuni munosabati bilan o'tkazilishi rejalashtirilgan tadbirlar, shuningdek Navro'z bayrami tadbirlari ham bekor qilinganini bildirgan edi. AQSh prezidenti Donald Tramp koronavirus tarqalishidan to'xtatishga qaratilgan chora-tadbirlar doirasida yevropaliklarning Amerika hududiga kirishini 30 kunga taqiqlab qo'ydi. 13 martdan boshlanadigan bu taqiq Yevropadan uyiga qaytadigan amerikaliklarga taalluqli emas. AQSh va Britaniya fuqarolari maxsus tibbiy ko'rikdan o'tkazilgandan so'ng Amerika hududiga kirishlari mumkin. Bunday keskin cheklovini prezident Tramp koronavirusga chalinganlar sonining Yevropada ko'pligi bilan izohladi. AQSh prezidenti koronavirusning moliyaviy oqibatlarni bartaraf qilishga qaratilgan ayrim chora-tadbirlar qo'llanishini ham bildirdi. Ular orasida soliq to'lovlarini kechiktirish chorasi ham bor. AQSh Kongressi prezident Donald Trampning Eronga qarshi harbiy hujum uyushtirish vakolatini cheklovchi rezolyutsiyani ma'qulladi. Hujjat 11 mart kuni demokratlar nazoratidagi namoyandalar palatasida 227 ga 186 nisbatidagi ovoz bilan qabul qilindi. Respublikachilar ko'pchilikni tashkil etuvchi senatdagi 6 respublikachi senator rezolyutsiyani qo'llashini bildirgan ortidan uning senatda ham qabul qilinishi kutilmoqda. Ammo rezolyutsiya kuchga kirishi uchun prezident tomonidan imzolanishi lozim. Donald Trampning rezolyutsiyaga veto qo'yishi kutilmoqda. AQSh namoyandalar palatasi komissiyasi Xitoy shimol-g'arbidagi Xinjiang Uyg'ur mintaqasida ishlab chiqarilgan mahsulotlarni sotib olishni taqiqlovchi qonun loyihasini taqdim qildi. Ikkala partiya namoyandalari tomonidan ishlab chiqilgan Uyg'urlar majburiy mehnati oldini olish deb nomlangan qonun loyihasida bu mahsulotlarning mahalliy Uyg'urlarni hibs va zavodlarda majburan ishlatish mahsuli ekani aytilgan. Qonun loyihasi agar AQSh bojxona va chegara xavfsizligi xizmati Xinjiangda Uyg'urlarning ommaviy majburiy mehnatga jalb etilmayotganini aniq va shubha qoldirmaydigan qilib isbotlay olmasa, bu mintaqadan importning taqiqlanishini ko'zda tutadi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyada ham koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
O'zbekiston salomatlik.
Koronavirus tahdidi ostida O'zbekistonda ham ommaviy tadbirlar bekor qilindi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining 13-mart kungi yig'ilishida dunyo bo'ylab yoyilib borayotgan koronavirus pandemiyasining O'zbekistonga kirib kelishi va tarqalishi oldini olish maqsadida mamlakatdagi barcha ommaviy tadbirlarning bekor qilingani e'lon qilindi. Mahalliy matbuotga ko'ra, bekor qilingan tadbirlar orasida Toshkentdagi Navro'z marafoni, Xiva shahrida 31-mart 1-aprel kunlariga belgilangan 2020-yilda Xiva shahri Turkiy dunyo madaniyati poytaxti yilining rasmiy ochilish marosimi hamda Buxoro shahri Islom olami madaniyat poytaxti deb e'lon qilinishi munosabati bilan 14-16 aprel kunlari o'tkazilishi rejalangan tantanali marosim ham bor. Ayni paytda rasmiy xabarga ko'ra, prezidentning 3-mart kungi qaroriga muvofiq Navro'zing yangi kun, yangi davroning muborak, jonajon O'zbekistonim degan shior bilan o'tkazilishi belgilangan xalq sayillari bekor qilinmagan. Joylarda ko'chma savdo do'konlari, hunarmandchilik ko'rgazmalari, kitob rastalari, bahoriy taom sotiladigan ochiq oshxonalar tashkil etiladi. Milliy chorpoyalar, so'rilar va xontaxtalar joylashtiriladi. Bog'larda ochiq maydonlarda dorbozlar, polvonlar, masxarabozlar, qo'g'irchoqbozlarning tomoshalari, qushlar ko'rgazmasi, varrak uchirish, arqon tortish, arg'imchoq uchish kabi xalq o'yinlari musobaqalari tashkil etiladi. Sayil davomida mamlakatimizda istiqomat qiladigan turli millat vakillarining badiiy chiqishlari, folklor etnografik guruhlarning konsertlari ham o'tkaziladi deyiladi hukumat bayonotida. Rasmiy xabarda 14-15 mart kunlari obod yurt shiori bilan o'tkaziladigan umumxalq hashari ham bekor qilinmagani aytilgan. 11-mart kuni Jahon sog'liqni saqlash koronavirus tarqalishini pandemiya deb e'lon qilishi ortidan virus tarqagan aksar davlatlarda ommaviy tadbirlar taqiqlandi, maktab va universitetlar yopildi. Mamlakatga kirib chiqish keskin cheklandi. Qo'shni Tojikiston, Qirg'iziston va Qozog'iston hukumatlari koronavirus tarqalishi oldini olish maqsadida mamlakatdagi ommaviy tadbirlar, xususan Navro'z sayillarini bekor qildi. Hozircha O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi mamlakatda koronavirusga chalinish holati yo'qligini ta'kidlab, aholini virusga oid ma'lumot bekitilayotgani haqidagi soxta xabarlarga ishonmaslikka chaqirib kelmoqda. Shunga qaramay, 11-mart kuni Jahon Sog'liqni saqlash tashkiloti rasmiysi O'zbekistonga ham bu virus kirib kelish tahdidi jiddiyligidan ogohlantirdi.
Ozodlik radiosi. Hodisa. Toshkent viloyat Yangiyo'l tumanidagi o'rta maktabning 11-sinf o'quvchisi 9-mart kuni o'z uyi hammomida osilgan holatda topildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Sinfdoshlarining ozodlikda aytishicha, o'limidan oldin qizning noma'lum yigit bilan oral seks qilayotgani videosi tarmoqda tarqalib ovoza bo'lgan. Marhumning sinfdoshlaridan biri ozodlikka voqea Yangiyo'l tumani qishloqlaridan birida 9-mart kuni bo'lganini aytdi. U erkak kimligini bilmaymiz, videoda u ko'rinmaydi, bizning maktabdan deb aytishyapti u bolani. Shu bola bu qiz bilan seks qilayotganini videoga tushirib tarqatib yuborgan. Hammasi shu 9-mart kuni maktabdan keyin bo'lyapti. Video tarqab ketganidan keyin qiz uyning hammomiga kirib o'zini osgan. Hozir militsiya maktabda bolalarni birma-bir so'roq qilyapti, dedi marhumaning sinfdoshlaridan biri. Marhumning ozodlik gaplashgan qo'shnilari ham qiz seks videosi chiqib ketganidan so'ng o'zini osganini taxmin qilishadi. Marhumaning onasi qizning o'limi haqida ozodlikka gapirishni istamadi. Qo'shnilarining aytishicha, qiz oilada 2 farzandning biri bo'lgan, yuvosh qiz edi. Bu yerda shundan foydalanib videosini chiqarib yuborganida bo'lyapti. Shu videoni chiqib ketishi bir qizning o'limiga sabab bo'lyapti, deydi qo'shnilardan biri. Toshkent viloyati Yangiyo'l tumani ichki ishlar bo'limining ozodlik bog'langan navbatchisi uyda osilgan holda topilgan 17 yoshar qizning o'limi yuzasidan tuman prokuraturasi tergov olib borayotganini bildirdi. Bu bo'yicha 103-modda bo'yicha tergov olib borilyapti,
dedi ichki ishlar bo'limi navbatchisi. O'zbekistonda seks mojaro yoki zo'rlanish ortidan qizlarning o'z joniga qasd qilishi uchrab turadi. 2015-yilda Yangiyo'l tumanining Niyozboshi qishlog'ida jinsiy zo'rlangan 2 qiz o'zini poyezd tagiga tashlab joniga qasd qilgani haqida Ozodlik xabar bergan edi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2017-yilning 22-dekabrida o'tgan hukumat yig'ilishida mamlakatda o'z joniga qasd qilish hollari ko'payganini ta'kidlab, mutasaddi idoralarni ushbu muammoga e'tibor qaratmayotganlikda ayblagan edi. 2018-yilning 16-mart kuni prezident o'z joniga qasd qilishning oldini olishga qaratilgan maxsus qaror ham qabul qildi. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligiga ko'ra, har yili mamlakatda 100 ming kishidan 6 nafari o'zini o'zi o'ldiradi. Jahon Sog'liqni saqlash tashkiloti hisobotida dunyo bo'yicha har 40 soniyada bir odamning o'zini o'ldirishi, 20 odamning esa o'z joniga qasd qilishi urinishi aytiladi.
O'zbekiston siyosat.
Soliq xodimlari prezident va bosh vazir topshirig'iga qaramay, yarim kechagacha majlisbozlik davom etmoqda deb shikoyat qilmoqda. Tafsilotlar bilan Barnonvar. Joriy hafta davomida Ozodlikka bir-biridan mustaqil tarzda murojaat qilgan Respublika Soliq qo'mitasi Urganch shahri, Toshkent shahri va viloyatdagi bo'linmalarning ayrim mas'ul xodimlari soha rahbarlarini muttasil majlisbozlikda ayblada. Oqibatda soliqchilarga ko'ra, ular uyiga tungi 11da bormoqda, oilasi xususan farzandlarini deyarli ko'rmasdan yashamoqda. Ozodlikka bog'langan soliq xodimlarining ta'kidlashicha, majlisbozlik professional ish faoliyati, muhimi salomatligi va oilaviy holatiga eng ko'p ziyon yetkazayotgan omil bo'lmoqda. Toshkent viloyati Zangiota tumani Davlat soliq idorasi xodimi o'z so'zi isboti sifatida Ozodlikka Respublika soliq qo'mitasi va Toshkent viloyati soliq idorasining 11 mart kuni kechqurun o'tkazgan selektor majlisi audio yozuvini taqdim qildi. Audio yozuvda erkak mulozimning hisobotni falon joyingizni qisib o'tirib vaqtida topshiring kabi jumlalardan tarkib topgan dashnomlar silsilasi eshitiladi. Bu audio yozuvni Ozodlikka taqdim qilgan Zangiota Davlat soliq inspeksiyasi xodimi selektor bo'lgan kuni uyiga yarim tunda kirib borganini bildirdi. Uning Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatidan iqtibos. Selektor yig'ilishi 11 mart soat 17:00 boshlandi. Respublika soliq qo'mitasi raisi o'rinbosari selektorni olib bordi. Respublika qismi soat 7:00 tugadi. Keyin viloyat davlat soliq boshqarmasi selektori boshlandi. Men ishga ertalab soat 7:30 da kelganman. Ertalab 8:00 ham selektor o'tkazilgan. Ertalab selektor, kechqurun 8:00 keyin yana selektor. Uyga borsam yarim tun bo'libdi dedi. Shaxsini sir saqlash sharti bilan Ozodlikka gapirgan Zangiota Davlat soliq inspeksiyasi xodimi. Ozodlik 11 mart kuni respublikaning boshqa viloyatlari, xususan Urganch shahrida ham soliqchilar tunga cho'zilgan selektor majlisi bois uyga kech ketganini aniqladi. Respublika soliq qo'mitasining kadrlar bilan ishlash bo'limi xodimi deb tanishtirgan mulozimi 11 mart kuni selektor majlisi o'tkazilganini tasdiqladi. Uning aytishicha, selektor o'sha kuni kechki soat 7:00 da tugagan. Bundan keyin selektorni davom ettirilishiga esa viloyat soliq boshqarmasi mas'uldir. Bu xodim har kuni selektor yig'ilishi bo'layotganini inkor qildi. Soliq inspektorlarining shikoyatiga, har gal ayni gap takrorlanadigan bu yig'ilishlarda biror bir sabab bilan qatnashmaganlarga ishdan bo'shatish bilan tahdid qilinadi. Ozodlik suhbatlashgan toshkentlik va xorazmlik soliqchilar mehnat qonunchiligiga zid belgilangan ravishda ish soatlaridan keyin majlis o'tkazish soliq qo'mitasi tizimida muttasil davom etayotganidan shikoyat qilishdi. Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelgandan so'ng mamlakat bo'ylab majlis o'tkazish, xususan prezident va bosh vazirning video selektor majlislari o'tkazish urfga kirdi. 2018-yil 25 avgust kuni bosh vazir Abdulla Aripov majlislar tartibi va samaradorligini oshirish maqsadida ularning sonini keskin kamaytirish haqida topshiriq bergan edi. Ammo bu topshiriqdan keyin o'tgan 2 yil mobaynida yuzlab selektor yig'ilishlari bu muammoga bosh vazir ham barham bera olmaganini ko'rsatdi. 2019-yil sentyabrda xalqaro muzokaralardan birida Toshkent mulozimining hushdan ketgan ortidan Reuters agentligi mulozimning uzoq muddat majlisbozlik tufayli normal uxlamagani va qattiq stressdan yiqilgani haqida yozgan edi. Agentlik gaplashgan Toshkent mulozimlari bunday samarasiz majlisbozlik davlat boshqaruvida ishlayotgan pastdan tepagacha bo'lgan mulozimlar tinkasini quritayotganini tan olgan edi.
Dastur davomida Eko aksiya kambag'allarni bir oylik majburiy mehnatga jalb qilish kampaniyasiga aylandi. Siyosiy mahkumlarning huquqiy tayanch tashkiloti ro'yxatga olindi. Mercy Corps O'zbekistonga qaytdi. Bizning intervyu: huquqiy tayanch tashkiloti qanday huquqiy yordam ko'rsatadi? Suhbatdosh tashkilot rahbari, sobiq siyosiy mahkum Azam Farmonov.
Hozir juda yaxshi niyat bor, yaxshi programma bor. ko'p mutaxassislar bor. Eng qizig'i bular ko'ngillilar, ya'ni
Afg'oniston rasmiysi mamlakatda koronavirusga chalinganlar keyingi oylarda bir necha bor ko'payishi mumkinligidan ogohlantirdi.
O'zbekiston siyosat.
Andijon viloyati Asaka tumanida 9-chi marta boshlangan bir oylik ekoaksiya deb nomlangan hashar doirasida mahallalarda yashovchi kam ta'minlangan va byudjetdan pasobiya oluvchilar majburiy mehnatga jalb qilinmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Asakada ekoaksiya hashariga 9-chi martdan buyon majburan olib chiqilayotganlardan biri Ozodlik bilan suhbatda tadbirda asosan davlatdan pasobiya oluvchi kam ta'minlangan oilalar vakillari ishtirok etayotganini aytdi. 9-chi martdan beri har kuni hasharga olib chiqishadi. Hasharga chiqmasang bolalar puli va boshqa moddiy yordamlardan mahrum qilamiz deb aytishdim. Shuning uchun hasharga chiqishga majbur bo'layapman. Bizning mahalla baraka, muqomiy mahalla fuqarolari yig'ini bilan birgalikda o'z avtomotors yo'lida obodonlashtirish ishlarini olib boryapmiz. Hasharda qatnashayotganlarning hammasi menga o'xshagan davlatdan moddiy yordam oluvchilar dedi suhbatdosh. Ozodlik suhbatlashgan mahalla raislaridan biri ismi sir tutilishi sharti bilan tumanga 4-chi mart kuni tayinlangan yangi hokim Inomjon Mamadaliyev ularga odamlarni hasharga olib chiqasan deb bosim ko'rsatayotganini aytdi. Masalan, Kujgan, Malka, Yuz, Qurama, Bozorboshi, Ozod mahallalari hasharga chiqmayotgan edi. Hokim ularga qattiq ogohlantirish berdi. Agar hasharga chiqmasanglar, intizomiy chora ko'raman, ishdan bo'shataman deb bosim ko'rsatayapti. Majbur bo'lib odamlarni hasharga olib chiqayapmiz. Yangi hokim Inomjon Mamadaliyev har kuni hasharga har bitta mahalla 20 kishini olib chiqishini shart qilib qo'ygan. Hashar esa bir oy davom metade dedi mahalla raisi. Suhbatdoshlarning aytishlaricha har bir mahallaga 200-300 tadan archa va manzarali daraxtlar ko'chatlarini sotib olish majburiyati ham yuklangan, biroq Asaka tuman hokimining o'rinbosari Ikromjon Soyipov bu ma'lumotlarni keskin rad etdi. Yo'q, hech kim hasharga majburan olib chiqilmayapti. Yoshlar, aholi o'z tashabbusi bilan chiqayapti hasharga. Ko'chatlarni sotib olishga majbur qilishayapti degan gap ham asossiz. Obodonlashtirish bo'limi hammani ko'chatlar bilan ta'minlayapti. Men aniq ishonch bilan ayta olamanki, ko'chat sotib olish uchun hech kimga soliq solinmagan. Hammasini davlat hisobidan ta'minlayapmiz, dedi hokim o'rinbosari. Ayni paytda tuman obodonlashtirish bo'limining Asaka Andijon yo'nalishidagi ishlariga rahbarlik qilayotgan mas'ul xodimi Ozodlik bilan suhbatda mahalla raislari va hasharchilardan olingan ma'lumotlarni tasdiqladi. Obodonlashtirish bo'limi ko'chatlar bilan qisman ta'minlayapti. Bu ko'chatlarni obodonlashtirish bo'limi ishchilari katta ko'chalar bo'ylab ekishayapti. Ammo har bir mahallaga, maktab va boshqa tashkilotlarga ham 200-300 tadan archa, manzarali va mevali daraxtlar ko'chatlarini sotib olib, ekish topshirilgan. Ular ko'chatlarni bozorlardan sotib olib kelishayapti. Ularni biz qabul qilib olib, o'sha mahallalar hududlariga ektiryapmiz, dedi suhbatdosh. Ozodlik radiosi 4-chi mart kuni Asaka tumanida obodonlashtirish ishlari uchun korxona va tashkilotlar rahbarlari o'z hisobidan 50 tadan 500 tagacha archa, mevali va manzarali daraxt sotib olishga majburlanayotgani haqida xabar bergandi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Siyosiy mahkumlarning huquqiy tayanch tashkiloti ro'yxatga olindi. Mercy Corps O'zbekistonga qaytdi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi tomonidan huquqiy tayanch jamoatchilik tashkiloti ro'yxatga olindi. Guvohnoma shu yilning 11 mart kuni vazirlik vakillari tomonidan tashkilot raisi Azam Farmonovga topshirildi. Bu haqda Ozodlikka huquq faoli Azam Farmonovning o'zi ma'lum qildi. Ochig'i kutmagandim, juda shoshib qoldim. Axir biz ro'yxatdan o'tish uchun 2 yildan ortiq yurdik. 8 marta murojaat qilganmiz. Hatto tashkilotning nomi avval adolatni qaror toptirish edi. So'nggi 3 oy avval huquqiy tayanchga o'zgartirib qayta topshirdik. Guvohnomani olganimdan juda shokdaman. Guvohnoma 9 mart sanasi bilan rasmiylashtirilgan, bizning qo'limizga 11 mart kuni tegdi, dedi Azam Farmonov Ozodlikka. Huquqiy tayanch O'zbekistonda 2003 yildan beri ro'yxatga olingan inson huquqlarini himoya qilish bo'yicha ilk mustaqil tashkilot bo'lib hisoblanadi. Fuqarolik jamiyatining yuksalishi va inson huquqlari ta'minlanishiga ko'maklashish maqsadi bilan ish boshlagan tashkilotning ta'sischilari, sobiq siyosiy mahkumlar Azam Farmonov, jurnalist Dilmurod Sayyid, Said Kamol va Abbos Farmonovlardir. Adliya vazirligi tomonidan 933 son bilan huquqiy tayanchga berilgan guvohnomada tashkilotning tashkiliy huquqiy shakli, stir raqami va tashkiliy hududiy kodlari aks etgan. Azan Farmonovning ta'kidlashicha, jamiyat ta'sischilari 9 kishi, uning a'zolari soni esa 100 ga yaqin. Tashkilot bir necha kun ichida jamoatchilik uchun brifing tashkil qilib, o'z faoliyati va strategiyasini ma'lum qilmoqchi. Mahalliy va xalqaro inson huquqlari tashkilotlari O'zbekiston hukumatining mazkur qadamini olqishlamoqda. Xususan O'zbekiston inson huquqlari ezgulik jamiyati raisi Abdurahmon Tashanov huquqiy tayanch tashkilotining ro'yxatga olinishini katta mamnuniyat bilan qarshi olganini aytadi. Bizning tashkilotimiz 2003 yilda Adliya vazirligida ro'yxatga olingan yagona mustaqil inson huquqlari tashkiloti edi. Har holda bu e'tirof qator xalqaro tashkilotlar va diplomatik korpuslarniki. Jamiyatimiz o'sha paytda AQSh davlat kotibi o'rinbosari Lord Kreiner hamda Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining amaldagi raisi Yan Kubishning bevosita sa'y-harakatlari bilan bu natijaga erishdi. Huquqiy tayanch esa Mirziyoyev davrida ro'yxatga olingan ilk mustaqil tashkilot bo'ldi, deydi huquq faoli. Hamkasblarining kelajak faoliyatlariga omad tilagan Tashanov, fuqarolik jamiyati vakillari va ular asos solgan tashkilotlarning ro'yxatga olinishi juda muhim hodisa ekanini urg'ulaydi. Yaqinda O'zbekiston hukumati inson huquqlari bo'yicha yangi strategiyasi loyihasini taqdim qildi. O'sha jumanda parlament quyi palatasining vitse-spikeri Akmal Saidov fuqarolik jamiyati tashkilotlarining ro'yxatga olinishi masalasida xalqaro tashkilotlarning haqli e'tirozi bo'layotgani, nodavlat tashkilotlarini ro'yxatga olishda Adliya vazirligi tomonidan sunniy barriyerlar yaratilayotganini ta'kidladi. Umid qilamizki, bundan buyon bu borada vaziyat tubdan o'zgaradi, deydi Ezgulik raisi. Meri Korps tashkiloti O'zbekistonda avval ham qariyb 11 yil davomida 1995 yildan 2006 yilgacha faoliyat ko'rsatgan. 2005 yili tashkilot vakolatxonasi soliq idoralaridan 685 million so'm daromadini yashirganlikda ayblangan. 2006 yili sudda yutib chiqqaniga qaramay, bu tashkilotning O'zbekistondagi filiali yopilgan edi.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Bu Ozodlik radiosi, bugungi suhbatdoshimiz huquqiy tayanch jamoatchilik tashkiloti rahbari Azam Farmonov. Azamjon, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom. Assalomu
alaykum. Bugun muxbirimiz mana xabar qildi, siz rahbarlik qilayotgan huquqiy tayanch tashkilotini Adliya vazirligi kuni kecha qayddan o'tkazibdi va muxbirimizga aytibsiz: ochig'i kutmagandim, juda shoshib qoldim. Axir biz ro'yxatdan o'tish uchun 2 yildan ortiq yurdik. 8 marta murojaat qilganmiz. Hatto tashkilotning nomi avval adolatni qaror toptirish edi, so'ng 3 oy avval huquqiy tayanchni o'zgartirib qayta topshirdi, deyapsiz. Guvohnomani olganimdan shokdaman, deyapsiz. Nima uchun shokdasiz? Bir hisobda tushunib turibman nima uchun shokdaligingizni, aytgan gaplaringizdan. Nima uchun shuncha yil kutib birdan qaytdan o'tkazishdi sizlarni?
Endi avvalambor biz o'sha huquqiy tayanch jamoat birlashmasini, inson huquqlari jamoat birlashmasini O'zbekistondagi mavjud qonunlar asosida barcha hujjatlarni yig'ib topshirdik. Lekin bilasizmi, haqiqatda odatda doimo biz mana shunaqangi davlat ro'yxatidan o'tkazish ishi bilan shug'ullanuvchi tashkilot emasmiz. Biz o'zimizni tashkilotni ro'yxatdan o'tkazish uchun buyurganmiz, lekin kamchiliklar yo'q emas, haqiqatda bor ekan. Qayta-qayta buni qaytargandan keyin biz oxir murojaat qildikki, nima uchun aynan bizdan rasmiy arizani olasizlar-da oxirgi so'nggi kunda javob berasizlar. Agar maqsadlaring haqiqatda yaxshi niyat bo'ladigan bo'lsa, kelinglar, uni oldindan o'sha kamchilikni birgalikda ko'rib chiqaylik degan bir taklif qildik, muloqot darajasida shu. Bundan keyin bu ko'rib chiqildi, lekin to'g'risi oxirgi marta O'zbekistonda O'zbekiston shaxslar ezgulik jamiyati ro'yxatdan o'tganligini hisobga olsak, undan keyin bunaqangi bir mustaqil biron bir inson huquqlari jamiyatlari ro'yxatdan o'tmagan va shu sabab garchi har bir harakatlarimizni jon kuydirib shu qonun doirasida imkon qadar shu to'g'rilab harakat qilgan bo'lsak ham baribir o'sha o'tishimizga ishonchimiz yo'q edi, lekin juda bir taajjubda qoldik, bor yo'g'i o'sha bir guvohnomani. To'g'risi avvallari o'sha huquq faoli sifatida faoliyat yuritgan bo'lsam-da, lekin bunaqa rasmiy hujjat olmaganligimiz uchun buni hatto qanaqa bo'lishligi haqida bir tasavvurim ham yo'q edi mani.
Nima o'zgardi? Mana aytyapsiz, 8 marta murojaat qilganmiz, deyapsiz muxbirimizga. Bu
sizga endi ikki og'iz yoki ikki minutda aytadigan nima emas. Buni o'sha ustozlar bilan bog'liq hamma hujjatlarda o'sha o'ziga yarasha kamchiliklar bor ekan, biz hammasini to'g'irladik. O'sha nodavlat, nojirat, tijorat tashkilotlar to'g'risidagi qonunga asosan har bir punkti har bir bandini ko'rib chiqib to'g'riladi o'sha narsalarni.
Demak, 2 yildan beri ayblar o'zlaringizdan o'tgan ekanda?
Yo'q, endi men boya aytdim-ku, agar ayb bizda bo'lganda uni boyagiga taklif qilmasdik, ya'ni biz o'sha kamchiligi bo'ladigan bo'lsa, biz buni mutaxassis emasmiz, haqiqatda bu ro'yxatdan o'tkazish bo'yicha. Biz o'sha o'zimizning ishimizni qilamiz. Davlat o'zining ishini qiladi, adliya organi. Shundan kelib chiqib biz o'sha muloqotga kirishdik, ya'ni kamchiliklar bo'lsa ko'rsatinglar, oxirgi kun kelmasdan. Yo'q, bizni eshitishdi, eng muhimi bizni qabul qildi, haqiqatda xodimlarni qabul qilib, kamchiliklarni shu marta qayta-qayta ko'rsatib berdi va buni to'g'riladik. Oxir oqibat o'tishga muvaffaq bo'ldik.
Yaxshi.
Harakatlar natijasi bu.
Yaxshi. Muxbirimizga aytibsiz, ta'sischilar 9 kishi, uning a'zolari 100 ga yaqin. Debsiz?
Bizani a'zolarimiz nima dedi? Faol a'zolarimiz 11 nafar dedim. Faol a'zomiz. Lekin a'zolik nimasida bo'lganlar 100 dan ortiq, 100 dan ortiq deb bilaman men.
O'sha muxbirimiz ham shunday deb yozyapti-da. Endi qarang, sizlar agar huquqiy tayanch bo'ladigan bo'lsa, demak, tashkilotning nomidan qandaydir bir huquqiy yordam, yuridik yordam ko'rsatishni o'zingizlar oldinglar maqsad qilgansizlar-da, o'sha 100 ga yaqin a'zolarimiz bor deyapsiz. Ular yuristlarmi yoki bu sohani qandaydir bir dilettantlarimi?
Yo, bizda o'sha yuristlar ham bor, jurnalistlar bor, yaxshi-yaxshi mutaxassislar bor hamma sohani. Bu xudo xolosa, men boya aytdim-ku sizga suhbatimiz boshida, ya'ni bir 3-4 kunda bir matbuot bir anjuman o'tkazamiz. Hamma o'sha yerda bizni kelgusidagi rejalarimiz va bugun kungacha boshimizdan o'tgan har xil nimalar haqida batafsil yoyinlaymiz. Bunga oz qoldi, xudo xolosa biz hozir tayyorlanyapmiz, buni hammasini batafsil beramiz. Bu biz keyinchalik qaysi sohalarda ishlaymiz, kimlar bilan ishlaymiz, qanday ishlaymiz, hammasi yoritiladi.
O'sha rejalaringizni bir qismi haqida hozir aytishingiz mumkinmi?
Yo'q, afsus, hozir men bizni ustozimiz bo'yicha tashkilotimizni o'sha tashkil topishda asosiy rol o'ynagan insonlar bor va ular bilan o'zaro hamkorlikda biz boya aytganimizdek tayyorgarlik ko'ryapmiz. Oldindan biz kelishganmiz, shunda matbuot anjumanisiz o'zaro bundan keyingi rejalarimizni ham to'liq programmaga solib keyin ishlaymiz. Chunki bizni asosiy maqsadimiz shu paytgacha palapartish ishlab keldik, ya'ni kimlardir o'zini imkoniyati doirasida boyagi tashkilotni ro'yxatdan o'tkazish asosiy muammomiz bo'lgan edi va biz bildikki, ro'yxatdan o'tgandan keyingi qadam bizni kelgusidagi ish rejalarimizni o'sha to'g'ri yo'lga qo'yib olishimiz kerakligini bildik. Hozircha shuni ustida juda jiddiy ishlayapmiz, doimiy aloqadamiz hammamiz, xudo xolosa buni beramiz keyingi faoliyatimiz haqida.
Rahmat sizga azam.
Sog' bo'ling.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Manbalar: Asakaga yangi hokim kelganidan 6 kun o'tib, DXX pora olganlikda gumonlanayotgan 7 amaldorni qo'lga tushirdi. Mazkur tashkilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. 10-mart kuni Asaka tuman DXX xodimlari kadastr bo'limining 2 xodimini 12 ming dollar pora olayotgan paytda qo'lga olgan. Voqea tafsilotlaridan xabardor mahalliy mulozim shaxsi sir qolishi sharti bilan ozodlikka bu voqea ortidan tuman bosh arxitektori, hokimlik qurilish bo'limi boshlig'i va mutaxassisi, uy-joy kommunal shirkati boshlig'i, tumandagi aholi yashovchi massiv raislaridan birining ishdan olinganini iddao qildi. Boshqa yana 2 mahalliy mulozim tomonidan tasdiqlangan bu ma'lumotga Asaka tuman hokimi yordamchisi, tuman ichki ishlar bo'limi boshlig'i, prokuratura tergovchisi ma'lumot berishdan bosh tortdi. Bu rasmiylar ozodlik muxbiri savolini eshitishi bilan telefonlarini o'chirib qo'ydi. Voqea tafsilotlaridan xabardor asakalik mulozimning ozodlikka aytishicha, 10-mart kungi amaliyot tumandagi noqonuniy yer oldi sotishiga aloqador qator mulozimlarning hibsga olinishi yoki ishdan ketishiga asos bo'lgan. Hozir kadastrning pora bilan qo'lga tushgan 2 xodimi, bosh arxitektor bilan qurilish bo'limi boshlig'i hibsga olingan. DXX kadastrning 2 xodimini 10-mart kuni noqonuniy yer oldi sotishini qonuniylashtirish uchun 12 ming dollar pora olayotganida qo'lga olgan. O'sha kuniyoq dastlabki tergov paytida ular o'zlariga sherik bo'lgan qolgan amaldorlarning ismlarini aytishgan, dedi mulozim. Asaka tuman hokimiyatining mas'ul xodimlaridan biri ozodlik bilan suhbatda qo'lga olinganlarning tuman yangi hokimiga yaqin shaxslar ekanini aytdi. 10-mart kuni qo'lga olingan va ishdan bo'shatilgan amaldorlar yangi hokim Inomjon Mamadaliyevga yaqin bo'lgan odamlar edi. Inomjon Mamadaliyev asli asakalik, qo'lga olinganlardan biri kimligini aytmayman, uning ustozi bo'ladi, yana biri esa mahalladoshi, dedi hokimlik mas'ul xodimi. Bundan avval Bo'ston, avvalgi nomi Bo'z tuman hokimi lavozimida ishlagan Inomjon Mamadaliyev 4-mart kuni Asaka tumani kengashi sessiyasida Erkin Yakubov o'rniga tayinlandi. Hozirga qadar Asaka tumanining avvalgi hokimi Erkin Yakubovning ishdan olinishi sabablari, qolaversa uning keyingi taqdiriga oid rasmiy izoh berilmadi.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.